night habit.
Ang show na para sa iyo, para sa akin at para sa ating lahat.
Ito ay wala iba kundi ang
High Time!
Ang tayo kompleto ang ating High Time Barkada, let's start with the prayer.
It's coming for the learning. The Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, we want to thank you, Lord God, for this night. We want to thank you, Lord God, for the opportunity, Lord God, to be with you, Lord God. Thank you, Lord God, for giving us the love, Lord God. And Lord God, we lift up to you this night for our high time, Lord. Just speak to us, Lord God, and just tell us for your message for this night. In Jesus' name we pray.
Amen.
In the name of the Father,
the Son, the Holy Spirit.
Amen.
DJ Ma, at ako si DJ Germer. At welcome! Medyo second episode pa lang, so ulitin natin. Ako si DJ Germer, at welcome sa ating High Time! Siyempre dahil High Time, medyo nag-high naman yung ating reset natin ngayong gabi.
Level up! Level up talaga tayo.
Level up! Then meron din tayong mga guests for tonight. Ha?
Yes! Ngayon, Mac, masayang mga friends ko na makakasama natin for our episode tonight.
Yes!
So, pinapressure ko sila. Dapat okay. Masaya. Okay. So, we have, let's start from our youngest, si RJ.
Hi. I'm RJ Hokigo. I'm 14, currently 4th year in Lourdes School of Mandaluyong.
And previously 3rd year.
I'm Julius Siguilla. I'm a full-time worker for high school-based program.
Yay! Of course, we have Kevin.
Yes, my name is Kevin. Ako yung program head ng campus-based
program. Wow! Level up yung mga guests natin ngayon. Program head. Yeah. And of course, hindi ko naman nakalimutan. Let's welcome Jem!
Hi, I'm Jem Itaw and I also serve in campus-based. So, I'm working for campus-based.
Medyo nakalimutan. Thank you, Jem. Ngayon kasi, ang usapan natin ay something na connected dun sa pinag-usapan natin from our first episode, right, Gen Z?
Tama! Tama ang future kasi last, dun sa first episode natin, pinag-usapan natin ang first week high. Pinag-usapan natin dun yung first week natin. Yung mga challenges ng mga pumapasok na sa tama, mga new experiences natin. And this time, Kuya Germer, Ate Denny, and Mac,
yes,
friends.
So,
papag-usapan natin ang mga study habits natin, di ba? Paano ba tayo makapag-aral ng mabuti? Paano ba natin makikip yung high natin sa first week high natin throughout the whole year.
Dahil study habits ang pag-uusapan natin ngayon, that's why we invited our friends from the campus-based and high school-based. Yes. Later on, medyo foreign yung word ng mga program head or campus-based para dun sa mga iba nating listeners. So mamaya-explain nila kung bakit. But before that, since this is a live show, we would like to invite all of our viewers right now na mag-tweet at High Time on Air using our hashtag Study Habits.
Yes. HD Study Habits.
HD Study Habits. Tapos kung wala kayong Twitter mo, so you could like us on Facebook, High Time on Air, at pwede rin kayong mag-post doon ng mga katunungan at pwede rin kayong mag-share ng mga study habits na ginagawa nyo that could be of big help sa iba nating mga viewers. Diba?
Yes.
Pero ako yan, bago natin tanungin ng mga kaibigan natin dito, ano-ano ba yung mga study habits na effectively ginagawa natin nung studyante pa tayo?
No.
I think si Mac medyo fresh na fresh pa
sa'yo, diba? Ako, pag nag-aaral ako, gumagawa ng mga abbreviations.
Yung parang ginagawa ko rin yan.
Ano tawag dun, Jen?
Mnemonics.
Hindi mo.
unique study habits mo?
Ako yung isa sa unique study habits ko. ano? Kapag parang diba whole day nag-aaral, diba? Sabihin mo, okay, ito, today's school day, school work day ko. Uunahin ko yung mga mahihirap muna. Tapos sa bandang huli na yung mga maliliit na task. Kasi feeling ko, kapag inuno ko yung mga madadali, parang pagdating sa mahirap, pagod na ako. So, diba? Parang...
It makes sense.
Ako naman yung ginagawa ko before. Mga last year.
Last year.
Actually lang ha. I can vividly remember. Nag-review ako sa madaling araw. So, I make sure that I'll have a complete rest during the night. And then afterwards, gising ako ng mga 4 a.m. or 5 a.m. wherein yung mind ko very fresh pa. And it helps me mag-memorize ng maganda.
Ako sa akin, mas nakaka-relate ako sa ganun kasi hindi ko pipilitin yung sarili ko magpuyat. Kasi para sa akin, the more na magpupuyat ako, the more na hindi pumapasok sa utak ko yung mga kailangan kong aralin. Ang ginagawa ako, tutulog, tapos gising ako siguro ng mga 4 a.m. Tapos dire-diretso na yun. Para at least may pahinga. Tapos, dire-diretso. Kasi para sa akin, mas nag-work yung gano'n eh. Yeah. Tapos, I think, dun sa mga men na nandito, hindi ko lang, pero para sa akin, mas effective sa akin yung ako yung nasusulat ng sarili ko notes.
Yeah. Oh,
kasi, di ba, kasi photographic memory ako eh. Kumbaga, kung saan ko sinulat yung specific na bagay na to, pag nag-e-exam, inaalala ko, dito to, sa part na to ng notebook na to. Di ba?
Tama, ganun din ako eh. Sa lang pa naman yung study habit ko nag-aaral na pag nakahiga.
Nakahiga? Sabi ng isang Twitter friend natin, Twitter friend ba tawag ito? From Jomar Tagabi, he said, listening to music without lyrics, mostly classic, parang ma-relax yung mind ko.
Oh. And speaking of Jomar Tagabi, we would like to say congratulations!
Congrats!
And on the to, Tuesday, ay kumadrin si Jomar. Masyado excited yung mga friends natin. So maya-maya tatanungin namin kayo dyan.
Yeah.
Pero so ngayon, we go to our friends. Kaya ano ba yung mga effective na study habits sa inyo? Kung ano sa sarap sa
inyo?
Sige. Pataas na lang kami sa inyo. Pupulot din ako.
Sa task card ko, susunod ka kay RJ.
Okay,
kasi actually, yung latest na study habit namin sa school.
Latest?
Yung pinaka-relate ako. Latest na...
Ano sa akin, oldest?
Ikaw nung sabi
lang. Yung pinaka-bago sa amin, yung actually is group study.
Oh.
So, it's either ano siya, sa online or sa bahay ng friend na.
Let me share my screen.
Meron kasing may nahanap kami website na talagang online siya na pwede ka mag-type ng documents mo. Tapos pwede ka rin mag-chat. So, parang sabay-sabay kayo nag-edit ng document.
Google Drive ka lang
daw. Google Docs.
Parang ganun siya.
Parang GoogleDrive.com.
Alam mo sa amin dati, kung sila online, I think puso sa atin.
Thank you, Jerma!
Yung group study na live.
Tapos
live.
Sa kanila kasi tape.
Kasi kanyari si Ma'am, effective sa kanina kaya. Ako hindi eh. Kumbaga mas kaya mong mag-aral sa labas kesa sa bahay. If you tend to eat while sitting down sa garden, kami naman, we tend to sleep.
Actually, ako din.
So, yeah. mas gusto namin yung sa labas. Mm.
That's why your habit is really unique.
Yeah, it's basically called unique study.
Yeah, I know.
Wow. Wow.
Okay,
on
my next flashcard. Let's ask
it. Sige, ako naman, yung pag nag-aaral ako, ano, mas gusto ko yung tahimik lang talaga. Walang music, wala nang music. Actually, tahimik.
Wow.
Hindi effect.
I'm not going to be able to do it. Sabi niya, nakikinig daw siya ng J-pop song.
J-pop?
Japanese. Parang nakikinig daw yung lingwari. Parang hindi daw ako kadugtong ng kinakaroon. Kasi gusto niya may music.
Pero ayaw niyang makisabay din sa kanta.
Oo, kasi ibang lingwari. Tsaka Filipino siya. Japanese yung kanta. J-pop.
How about you, Kevin?
Si
Kevin.
Yung mga unique study habits
mo? No study habits, by the way.
Okay, next episode.
Ako, pag nag-aaral ako, naglalakad-lakad. Actually, naglalakad-lakad ako.
Saan ka nakatira, Kevin?
Sa Tansora.
Sa Tansora. Lakad-lakad.
For some reason, I'm going to memorize it. Wow!
Wow.
Ay, kaya mag-bike habang.
Try nyo natin.
Maglakad lang.
After nga na episode natin, gagawin ko. Ano nyo
dyan? Ako 3 times kong binabasa yung libro.
Oh, wow.
Like, yung first, Kim lang. And then the second one naman. Yung parang isa-scan mo na. And then yung parang binabasa mo. Mm-hmm. Tapos, abot na siya sa utak talaga. And then by the third time na binasa ko, yun yung minememorize ko. So, kaya kapag nag-aaral ako, sin mahaba talaga, sin may oras talaga, buong araw na binabasa yung isang reading.
Ngayon ba, gusto pa rin yung gumagawa ng review?
Mm. Oo, oh, so ginagawa ko palagi pa nag-aaral. Kaya may question ako for next week. This week pala, gumago ng reviewer.
Wow!
Kasi yan eh, parang ano, alam ko marami mangyari for the following day. So parang gagawa ng reviewer.
That's a good study habit. Actually,
sa school namin, ang reviewer, kahit hindi siya ganun na ginagamit, pero parang ano siya, plus points din.
Effective talaga.
Teacher, I have a reviewer!
Parang binapasa siya sa teacher, parang may plus points.
It's all yeah! Teacher!
Ikaw, Trent, si nag-reviewer ka?
Actually, hindi ako nag-review. Nag-review lang siya.
Nag-review
ako. Parang gusto ko, ewan ko, sa akin na ate, highlight, tapos susulatan mo lang sa gilid. Ganun, hindi ko di ba kapag reviewer, parang from the reading, i-rewrite mo. Tapos, i-rewrite mo. Sulit mo ulit, tapos ano. Sulit mo ulit, di ba? Parang ako, ewan ko, basta highlight ko lang, tapos susulatan mo sa likod, ay sa likod, sa gilid. Kasi sa course ko, kunyari, yung mga readings namin, mga 20-page readings, wow. Ganyan. So, kung i-reviewer mo siya, parang...
Gumawa ka na isa pang
buo. Oo, parang ganun. Parang gumawa ako ng 10-page read. Okay, oo, okay. Pero, never gets yung highlight. Okay.
Nakakarelate ako, intensive. Yun. Nag-reviewer, kinakarelate mo lahat.
Basa lang din,
bilog,
notes,
ganun. Ako naman, no, ayoko na yung parang 20 page babasahin ko every time. Ginagawa parang gano'n. Parang mini-minimize ko, ginagawa ko one page reviewer na lang. Parang,
mahilig yung palipat. Kasi pag talaga siya gumawa yung
hindi ka sa malipat-lipat ng pages, parang sa nakakalimutan ko.
So, iba iba. Ako talaga, ako hindi ako mga reviewer kasi gusto, dahil yung photographic memory, ayoko nang babaguhin yung pwesto ng pinag-aralan ko. Parang ganun. So, mukhang kung saan ko siya sinulat, dun lang. Kesa mag... Tapos natatakot ako pag gumawa ako reviewer, baka meron akong makalimutan.
Makalimutan! That's so true. Oo.
So, pag nakalimutan ko, hindi ko na masasagot sa exam. Kaya para sa akin, mas challenge na dinadala ko yung buong notes.
Yung nag-tweet sa atin, sabi niya, ang name ba niya, Mania?
Mania na yan.
Yan Reyes.
Okay. Mania na yan Reyes.
Sabi niya, binabasa ko po muna yung mga notes ko, saka ko po siya kakabisaduhin. Oh. Sabi po nila, mas nare-retain sa brain, kabisaduhin
brain. Sa brain.
Pag sa gabi nag-review. Diba?
So there's something
like time then.
Galing yan sa Wikipedia.
Wikipedia.
Joke lang.
Effective po siya sa akin and nire-review ko siya uli in the morning. Then syempre, I end my review with a prayer. Yeah. Wow! Yeah. This is the best study habits.
With a prayer.
With a prayer.
But of course, kahit gano'ng kaganda rin yung mga study habits natin, we cannot deny the fact na sa ginagawa natin or sa pag-aaral natin, marami rin talagang disruptions.
Yeah, mga
marami talagang mga pumipigil sa atin. Especially kay think sa ating mga boys. Kasi
pinto ko sa kami, okay talaga yung mga study habits natin. Level
mas maraming valedictorian sa boys.
Yeah, tama.
Diba? Mas maraming honors na boys.
Yeah. Tsaka mga sumakumlade sa mga girls.
Mga boys.
Kasi ng destruction sa pinagdadaanan ng mga estudyante?
Well, marami. Ano, uso ngayon mga series eh. Yung mga, more on kunwari mga tweets, parang downloading, ganyan. Kasi meron nga akong mga friends na parang mag-aaral ng onte habang dinadownload. Tapos kapag tapos na i-download, po-pause muna sa pag-aaral. Tapos manonood ng series. Ganun yung mga uso ngayon ng mga series instead of TV. Meron din naman mga TV, ganyan. Pero, yun, more on series talaga yung destruction yung mga series.
Bakit related?
Hindi, kasi before, no, high school to college, basta nagkabasa niyo Gossip Girl, U1PL, OC, and then lahat na yun, sinubaybayan ko.
Wow!
So,
so tama yung sa akin.
Aminado.
Ah, talaga. But for the boys, ano yung mga...
Siguro sa amin for the boys, yung lalo yung panahon ko nag-aaral pa. Well, ano,
okay, yun, that's the option.
That's the one.
Kung
nag-aaral
ko sa inatawa,
silent
na. Pero pinag-distraction ko nag-aaral ako, ano, computer games. Lalo na ng high school. High school. Counter, ganyan. Tapos, punta ko sa ngayon yung Dota.
NBA.
Minsan nga, di pumapasok.
Alam mo, dati naalala ko, pagkatapos ng school, pauna ka pa lumabas ng school. Yeah. Okay, kasi pabilisan sa computer
software.
Nung high school, lalo na, pag periodical exam, pabilisan talaga yun, tapos pupunta namin ng
mall. Tagal ko hindi na
rin.
Don't pumunta ng mall!
Airport!
Pinapayagin kayo mag-mall, kaya pag naka-uniform,
minsan nagdadala ng extra shirt pa.
I think before din, paglabas ng school or universities, available talaga yung mga computer shops. Even up until now. However, nowadays, yung mga computer shops, parang trine-check na rin nila yung mga pumapasok. Yung estudyante, patingin ng registration, or baka may klase kayo ngayon. Tapos marami ng mga naka-blocks na mga sites. So before, mas challenging. Pero ngayon, even in your own place, sa bahay, kasi may internet. Parang yung kanipa ito ni Chelsea ngayon. Right there and then, kaya mo na siyang kuhanin. Hindi mo na kanapunta sa computer shops.
Long time ba ate? Wala pong masyadong...
Alam mo, last year, medyo struggle din ako ah.
Last year,
yun lang mo, naglabasin yung mga ano, internet still. Yung mga broadcasting to RJ. Yung mga broadband.
and sa mga not so good set of friends.
Yes. Yes. Oh, sobrang distracting.
Yun, can you explain why?
In that's what I'm saying. Hindi. Hindi kasi diba, parang kore sa school. Parang diba pagdating kore, may example. Tapos nagtatanungan ko yun, uy, nag-aaral ka na ba? Tapos kapag dalangan mo yung friends mo, hindi pa masyado ganyan. Tapos ikaw din, parang, okay. Diba may, ano sa'yo, ay, okay lang pala na hindi ako mag-aral eh. Kasi yung friends mo, diba may mga gano'n na parang, pero kapag nalaman ng friend mo na, oo, nag-aral ako, binasa ko pa nga ganyan. Yung parang, koy-koy, shocks talaga, ganyan. So, hindi mag-aral din ako, ganyan. Kaya, very, very important yung influence ng mga friends.
Friends. Yes.
Pagdating sa pag-aaral.
Tsaka, nalawagin mo yung kapagano, pag may mga wrong set of friends ka, di ba madaling ka rin tamarin?
Yeah. So, pagdaman yung kaibigan, parang yung grupo mo tamad, parang hindi ka na rin mag-aaral.
Dahil pag lahat halos lahat sila ka mag-aaral, gano'n ba? Ah, hindi pa ako kaya, huwag ka na mag-aaral.
Parang sama ka na nga,
computer. Parang yung standards mo, machi-change. Kasi iba yung parang influence ng standards ng mga friends.
Nag-pressure, tama.
Tama.
I think one way or another, ganun din tayo ng mga estudyante, di ba? Parang may mga times talaga na nakakatamad. Lalo na pag yung set of friends mo, parang ang saya nila pag lumalabas. Ang masakit pag lumabas at hindi ka kasama. The next time nakasama mo, pag nagkwentuhan, ay hindi ako masyadong makarelate dito.
OP ka.
Pero hindi mo OP ka. So next time,
parang masasak.
Di ba?
Tapos so, yung ganyan din papasok yung mga magkakot, di ba? Yung mga ganyan, di ba?
Yan ang number one sa akin. As in, cut.
Ah, talaga?
Cut kami para mag-dota, cut kami para one.
Hindi po yun kasama sa good side.
Ano po kayo mga distractions?
Distractions! Na nagiging cause ng tardiness the next day.
Tama.
Kasi late ka natulog or kumime ka. So, mani-late ka sa first class mo, wala kang notes. It affects your grades eventually.
Wala pa yun sa akin pagkasama mo yung mga klan, mga classes mo, computer.
Nandun ka na rin.
Sa tayo kasi sinabi niya, parang ano rin, nag-computer siya, parang late ka na sa class mo, parang late na, tapos parang muna tayo umatid sa next class natin, tuloy natin yung paglalaro natin. So, minsan hindi na buwapasap talaga.
Actually, yung yung nag-a-create kasi ako, yung nag-a-cut kami, kasi kailangan, ba, mali-late na.
Oo.
So, kaya naman siya sa mga lalaki, sa mga boys, pa naglalaro. Kailangan tapusin ang laro. Kailangan bawal tumayo hanggat matapos ang laro. So, ayan, nalalate kami lahat.
That's why here in High Time, what we want to share to all of our listeners, especially to sa lahat ng mga listeners and viewers, okay, na kailangan natin maging empowered students.
Yes.
Okay. Alam natin na mahirap, di ba? But of course, kaya-kaya. Yes. At madaling makaya yan with the presence of our high school and campus base.
Yes.
So that's why they're here to share to us ano ba yung pwedeng i-offer or magandang idulot sa atin ng mga presence ng high school and campus. So, let's talk about RJ. Are you a member of high school base?
Yes.
Sa school,
sa
of course.
Sa school.
Malam, hindi ba yun sa school?
Sa school. Ano sa pangalan ng school mo?
Sa, Learning School of Mandaluyo.
Wow! Mandaluyo.
Mandaluyo.
Mandaluyo. Kasi dati nyo nag-aaral ako Mandaluyo. Mandaluyo. Kaya ba yan? Bago.
So, kayo ba, ngayong member ka, ano yung magagandang na idudulot sa'yo ng pagiging member ng high school?
Actually, yung sa high school based sa school, nakakatulong siya ng sobra kasi minsan may mga talagang, kasi yung clubs, di ba? From different other batches siya. So, may mga higher batches and lower batches. So, yung mga nung third year pa ako, kasi third year pa ako na high school based. So, yung nag-fourth year, may mga fourth year pa sa amin last year. So, yung iba naman, yung iba namin ka-club, especially yung mga friends ng kuya ko, or si kuya na rin, tinutulong rin kami mga fourth, yung mga incoming
fourth year. So, may tulungan because of this group, mayroong tulungan yung mga kuyas, tinutulungan nila yung younger batch or lower batches.
That's good. Tama. How about sa campus?
for campus-based naman, dahil syempre kailangan mo ng support group na tutulong sa'yo, yung sinasabi mga good influence na peers mo. Well, in campus-based kasi, syempre, hindi naman yan yung mga i-invite ka na mag-cut, hindi yung mga mag-i-invite sa'yo na tara na tayo ng movies habang may class ka. So, okay yung campus-based kasi dito, meron kang mga households din and campuses.
Always encouraging each other na pag-aral, always encouraging each other na talaga huwag ka mag-cut.
At the same time, for example, sa UST and sa mga other campuses na recognized na, meron talaga silang tambayan. So, syempre, pag break time mo, punta ka lang doon, and then makakasama ka na.
Alam nila yung mga schedule. So, kung tumambay sila ng
mga meron. Siyempre,
mapaalis eh.
Yari sila, di ba? Hindi ka pwede tumawa.
So, ganito ah. Ganito.
Tama yan, pambala. Typical transit tsaka MAC, di ba kayo dalawa your members of Campus Base?
I'm a member of YFLDLSU! Yeah! Yeah!
Yeah! Yeah! Free time ko, I need to go there kasi may kailangan akong aralin. Tapos magpapatulong ako sa mga friends ko na magaling sa specific subject na yun. So in that way, na-help na ako na mag-aral palalo.
Wow.
Tsaka para mas na-improve yung ano ko, yung moral support na sa grupong to, talaga walang iwanan talaga sa pag-aaral.
Ang galing, no? More than tulungan academically, tulungan din talaga to be a good student, yes. Di ba?
So, sa high school kasi, yung may ano yung palalo na yung mga recognized as love. May mga formation sila for 1 year.
Wow.
So, nakaplat na yung mga ibibigay na suit talaga sa mga kung ano yung pangilang bilang isang high school student.
Wow.
So, okay. Sir, you know.
So, how do the students become a part of high school base? Paano sila nagiging members?
Okay. Ano yun? Dalawang part. If ever yung school ay recognize na yung high school based doon, they just have to sign up. Then just attend the club meetings. Depende
kasi. Naka-post naman yung mga schedule, naka-announce yun.
Basta nagkakaroon rin kasi na yung mga school ng mga club selling. So,
wow.
We are present naman doon.
Nag-invite.
Tapos yun, magsa-sign up lang.
Wow.
Tapos if ever man, na wala pa yung high school base dun sa school na yun at gusto mong magkaroon ng YFL club dun, madali lang, you just have to approach your high school servant per district, meron naman yun.
Wow.
Then, kontakin lang tayo yung high school base program, then kami na yung mag-a-apply, mag-propose dun sa school na yun.
Wow! Madali lang! Tapos, yung mabibigay, oo nga, sasali ka lang, tapos ang mabibigay pa sa'yo na parang benefit is like, you know, you make sure na makakatapos ka ng school.
How about sa campus? Ganun din ba kadali?
Same din with campus-based. So, like ngayon, may recruitment week sa UST.
Wow!
And like, yung mga other, mga previous weeks sa mga different campus.
So, ngayon week na to, UST?
Yeah. UST.
Wow! Sa mga taga-UST.
Tapos, yun na, magsasign up ka lang din dun sa org. And then, yung magandahan kasi sa YFL campus-based, walang bayad. Unlike other orgs na meron pang membership.
Walang bayad!
So, di ba? Walang bayan. Enjoy
that! Yeah. Wala ka ng bayan, magiging magaling ka pa.
Yeah.
Win-win situation.
Wow!
Like a big word.
Tapos for, you can start up YFL then in your own campus.
Yes.
So, basta it has to start with your intention, then you pray about that intention. Mm-hmm. And then after that, you inform your coordinators,
yes.
Or you can directly contact the campus team.
Contact nyo lang kami ni Ate Jerwin yun. And then, gagawa natin ng paraan. Kailangan nyo lang alamin kung ano yung requirements,
yeah,
for campus, for recognition
courses.
Pero ba recognize mo hindi, tuloy ang campus based.
Yeah. Oh, ang saya!
Kasi sinasabi nila Kuya Juice and Ate Jen, yung ano, dapat alam din nila yung school. So, pwedeng banggitin yung mga,
yeah,
ano ba yung mga meron ng high school na ano, programs
na
yun.
Yes.
So, what are some of the high schools na meron ng YFL?
Actually, present ang high school base sa iba't ibang places sa Luzon or sa Philippines.
Wow.
Meron sa
Cubao,
sa Nova, Manila, Pasig meron din, Parañaque, Cavite, Laguna, Lucena, tsaka sa Batangas.
Wow! I think ano, pag inisa-isa natin ito, kulang ito po.
Talaga yung buhay.
Mayroon tayo ng bagong open niya sa
sa Tarlac.
Wow. Tarlac!
Sa kamera na tayo ng high school day sa Naval.
Wow! Wow. Okay!
Sa campus naman?
Sa campus base naman, present din siya sa four areas. So, meron sa Katipunan, campuses like Ateneo, UP, and di ko na isa-isa rin pa. So, sa UBelt, sa Katipunan, Intramuros, and sa TAC.
Yes. Do you have a web page or sites where our students can actually visit?
Just type in Campus Base, YFL Campus Base sa Facebook, makikita nyo na agad yung groups at yung page namin.
So, wow.
Like nyo lang yung page, sali ko yung sa groups.
Wow! Okay. What about for high school?
For high school base naman, just type YFL Braveheart, and or you can follow us on Twitter, YFL Braveheart.
Wow!
We also have Twitter pala.
So thank you very much, being part of high school and campus space is as easy as 1, 2, 3. Kaya ngayong gabing to, ganun din yung gusto namin i-share to become an empowered student, di ba?
Yes.
And it is also as easy as 1, 2, 3, right friends?
Yes, 1, 2, 3.
So number one, empowered student.
Yes, number one, have a good study habits. Our parents, your parents are putting so much money and effort para dun sa pagpapaaral sa atin. And so our challenge is to actually finish our school with flying colors. Study really hard and offer all your learnings para dun sa magandang future and to our parents also.
Yes. Siyempre, number two, dapat maging be a good witness school. Be a good witness. Kasi mas mamamotivate ka na. Hindi ko magaling na good. So, I want to be good student as well. Talaging good student ka para mas ma-empower ka, you can inspire others as well.
Yes.
So, parang hawaan ka na ng good vibes.
Good vibes, yes.
Tapos, number three, because you have good study habits and because you are a good witness, number three, papasok dyan na you can evangelize your classmates and schoolmates, diba? Kasi yun yung pinaka magandang pwedeng mangyari sa'yo as an empowered student na makahawa ka din sa iba for them also to be an empowered student.
Wow! Galing, diba? That's why to all our viewers, masarap maging estudyante pero mas masarap pag maayos tayong mag-aral.
Yes!
So we can only do that if we ask for God's guidance.
Yes.
So let's pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Amen.
Lord, we praise and we thank you for the gift of education. We thank you for allowing us to study in our respective schools. May you just bless us with a heart that will give us strength to become a good student. And may you bless us with knowledge and wisdom so that we could be excellent as we should be.
Yes,
in your name we pray.
Amen.
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.
Amen.
Maraming salamat to our friends, si Jem, si Kevin, si Julius, and si RJ for being with us here ngayon on this ating High Time episode.
Yeah.
And of course, High Time is brought to you by Flick Media.
Yes.
Once again, this is your DJ Jermer.
This is your DJ Tenny.
I'm DJ Denzi.
And DJ Ma.
And see you all again next week dito sa
High Time!